Պոչենկոյի վիրավորական խոսքերի և Երևանում Բելարուսի դեսպանատան մոտ իրականացված բողոքի ակցիայից հետո։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդները։ Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացրել է Բաքու կատարած այցի տպավորությունների մասին և վերահաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակման, սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի խթանման, ինչպես նաև տրանսպորտային և լոգիստիկ կապերի ապաշրջափակման գործում Մոսկվայի աջակցության պատրաստակամությունը, հաղորդում է Կրեմլը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ձեռնարկել Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 34-րդ տարեդարձի արդիվ, հայտարել անկախության հռչակագրի և Հայաստանի սահմանադրության բովանդակությունները նույնական չեն։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին ժամանել է Կիև, նախատեսված է հանդիպում Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Սա Հնդկաստանի կառավարության ղեկավարի առաջին այցն է Ուկրաինա երկու երկրների հարաբերությունների պատմության մեջ։ 1.5 ամիս առաջ Մոդին Մոսկվայում էր, որտեղ հանդիպել է Պուտինի հետ և հայտարել, որ պատերազմը չի կարող խնդրի լուծում լինել։ Ուկրաինական ուժերի դրոնները հարվածել են Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Կավկաս նավահանգստում վառելիքով բեռնված երկաթուղային Լաստանավի, նախորդեհը բռնկվել, ապա հաղորդվել, որ Լաստանավը խորտակվել է։ Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանի ղեկավարի խորհրդական Ռոման Ալյոխինը կոչ է արել Ուկրաինայի սահմանից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ռիլս քաղաքի բնակիչներին տարհանվել մեջբերում, քանի դեռ հնարավոր է ու անվտանգ։ Մարտերը հիշեցնեն, Կուրսկի մարզում շարունակվում են օգոստոսի 6-ից, Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ ավելի քան 90 բնակավայր և մոտ 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք են վերահսկում։ Վրաստանի իշխող մեծամասնությունը մտադիր չէ սահմանադրությունից հանել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ինտեգրման մասին հոդված, այս մասին հայտարել է վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, որի ղեկավարած կուսակցությունը նախորդին հայտարել է առաջիկա ընտրություններում հաղթելու դեպքում սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու պլանների մասին։ Կոբախիձեն միաժամանակ չի պատասխանել հարցին, արդյոք խոսքը պետական կառավարման համակարգի հնարավոր փոփոխության մասին է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի անկախության օրվան ընթարաջ հետմահու Ուկրաինայի ազգային լեգենդ մրցանակես շնորել անվանի հայազգի կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 34-րդ տարեդարձն է, այն ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի խորհրդարանում, որն այն ժամանակ Գերագույն խորհուրդ էր կոչվում։ Նախկին խորհրդային միությունը դեռ չէր փլուզվել և հռչակագիրը դրեց անկախության հիմքը։ Հիմա, երբ մեկնաբանություններ, նույնիսկ դրսից Ադրբեջանից պահանջներ կան հռչակագրի և սահմանադրության հետ կապված, վարչապետ Փաշինյանը այսօրվա շնորհավորական ուղերձում նշել է, որ հռչակագրի և սահմանադրության բովանդակությունները ըստ էության նույնական չեն։ Արդյոք փորձ է արվում ինչ-որ կերպ, ինչ-որ չափով տանընջատել, առնվազն չնույնականացնել այդ երկուսը, ասելով, թե անկախությունը, պետականությունը, քաղաքացիությունը մտածողության բոլորովին ուրիշ բանաձևեր են, բոլորովին ուրիշ հարթություններ։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Եթե կես տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ինքներ սահմանադրության փոփոխության համատեքստում հայաստանցիներին փորձում բացատրել անկախության հռչակագրից բխող սպառնալիքները, այսօր արդեն փաստաթղթի ընդունմանը նվիրված շնորհավորական ուղերձում նրա շեշտադրումներն այլ են։ Այժմ էլ վարչապետը պնդում է, թեև անկախության հռչակագրին հղումը տեղ է գտել սահմանադրության մեջ, միևնույն է, դա չի նշանակում, որ այս երկու փաստաթղթերի բովանդակությունը նույնական է։
Դրա ամենավառ ապացույցը հռչակագրի 5-րդ հոդվածն է, որտեղ ասվում է. Հայաստանն իր անվտանգությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունն ապահովելու նպատակով ստեղծում է Գերագույն խորհրդի ենթակա սեփական զինված ուժեր, ներքին զորքեր, պետական և հասարակական անվտանգության մարմիններ։ Չնայած հռչակագրի նման ձևակերպմանը, սահմանադրությամբ զինված ուժերը, ոստիկանության զորքերը, պետական և հասարակական անվտանգության մարմինները երկրի խորհրդարանին չեն ենթարկվում, այլ մինչև 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները ենթակա են եղել երկրի նախագահին, իսկ իսկ 2018 թվականի ապրիլից հետո կառավարությանը։
Այս օրինակն ըստ Փաշինյանի աներկբա ցույց է տալիս, որ սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրի միայն այն դրույթներն են, որոնք արտահայտված են ուղակի, բառացի և տառացի, և որևէ այլ մեկնաբանություն պարզապես պատեհ չէ։ Թե ում է ուղված վարչապետի այս դժգոհությունը, տեքստում այդ մասին ոչ մի խոսք չկա, բայց Հայաստանի սահմանադրությունն ու դրանում անկախության հռչակագրին հղումը խնդրահարույց է համարում Ադրբեջանը։ Ավելին, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման է համարում։ Բաքվի մեկնաբանությամբ Հայաստանի մայր օրենքում առկա հղումը 1990 թվականին ընդունված հռչակագրին Ադրբեջանի տարածքային պահանջներ է ենթադրում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ցանկացած այլ մեկնաբանություն, որը բառացի չէ, անպատեհ է համարում, ապա տարի սկզբին հենց ինքն էր վերլուծում հռչակագրի ուղերձներն ու եզրակացնում։ Դրանք ընկալելի չեն ոչ միայն Ադրբեջանի և Թուրքիայի, այլ նաև մյուս հարևանների համար։
Այսինքն մենք հրճակում ենք, ասում ենք, որ մենք հիմա բանակ ուժեղացնում ենք և գնանք իրագործենք մեր հրճակագրի դրույթները, սա, եթե մենք այսպես ենք ասում, սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր հարևանները դաշինք են ձևավորելու մեզ ոչինչ հասնելու համար, որովհետև մենք հրճակել ենք, որ առնվազն իրենց հետ թեմա ունենք մենք։
1990 թվականին կառավարության շենքի Մելիք Ադամյանի վրա ընկած դահլիճում անկախության հռչակագիրը ընթերցեց պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Այսօր նա Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակի հյուրն է։ Նա հիմա անդիմադիր գործիչ է, իշխանությունների կոշտքննադատ։ Լսենք մի հատված նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօրվա ուղերձում ասել է, որ հռչակագրի և սահմանադրության բովանդակությունը նույնական չեն։ Նա կարծես ակնարկում է, որ հղումը սահմանադրությունում չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է և Լեռնային Ղարաբաղը պետք է վերամիավորվեն։ Հետևաբար դուք ունեք տպավորություն, որ նա մտադիր չէ կատարել Ալիևի պահանջը։
Տխուր է, համբերատար փորձեցի կարդամ այդ ուղերձը և այն ասացվածքն է գալիս, չգիտես լաս թե խնդաս, այս ձևի ուղերձ համոթ է, համոթ է պետական այրի, պետության ղեկավարի համար այս ձևի ուղերձ, ոչ քաղաքական ուղերձ, չգիտեմ, մելամաղզներով, ինքնագովեստով, անցյալը մերժելով, այս փաստաթուղթը քննադատելով, գեղեցիկ չէ, այստեղ շնորհավորանք չկա, այստեղ ինքնախարազանում կա և սեփական պատմության մերժում կա։ Ինքը քննադատում է այս փաստաթղթի այն կետերը, որ այն ժամանակ եղել է Գերագույն խորհուրդ, Գերագույն խորհուրդը եղել է գլխավոր հրամանատար, զորքերի տեղաշարժի եւ այլն իրավունքների տերը, բայց հետո մեր երկիրը գնացել է առաջընթաց, ունեցել է պրեզիդենտական համակարգ, որ ամենևին այն հին փաստաթղթի պատմականությունը չի մերժում։ Նույնը դրա վերաբերում է դեկտեմբերի 1-ի որոշմանը։ Եղել է, չէ՞, դեկտեմբերի 1-ի որոշում, դա փաստ է։ Ուզես թե չուզես, թե փաստ է։ Եվ դա ամրագրված է փաստը։
Չենք ուզում ասել համանդրությունը կաշկանդված չէ հրճակագրով։
Այդ դեպքում թող հայտարարություն անի, եթե իր համարձակությունը ներում է, որ հետ է կանգնում համանդրության նախաբանից, համանդրությունից հրաժարվելու, քանզի նրա նախաբանում հղում կա անկախության հրճակագրին։ Մյուս կետը, որ անընդհատ այսպես կրվախնձորեն ցեղասպանության ճանաչման խնդիրն է։ Փաստ է, չէ՞, որ ցեղասպանություն եղել է։ Պատկերացնու եք, հիմա գնանք իր սցենարով, կամ Ալիևի սցենարով, եւ այդ կետից անենք։ Դա արդյոք չի նշանակում նաեւ, որ մենք հրաժարվում ենք ցեղասպանությունից։ Ինչ է գրված։ Հայաստանի Հանրապետությունը սատարում է ցեղասպանության ճանաչման գործին։ Ինչն է այստեղ վիճելի։ Եվ ինչու այդ փաստաթուղթը երկու կետը միասին 30 տարի ոչ մեկի մոտ ոչ մի կասկած որևէ բան չի առաջացրել։
Հայ ժողովրդի հասցեին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վիրավորական խոսքերից հետո արևմտամետ ուժերի մի խումբ Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիա իրականացրեց, ձվեր և կարտոֆիլներ նետեց շենքի ուղությամբ։ Մինսկում վրդովվել էին, արտգործնախարարություն էին հրավիրել Բելարուսում Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին և հիշեցրել դիվանագիտական առաքելությունները պաշտպանելու պարտավորությունները, իսկ Հայաստանում Բելարուսի հետ հարաբերությունները խզելու պահանջներ են հնչում։ Հայաստանի և Բելարուսի միջև հարաբերությունները առանց այս էլ լարված էին, այն հատկապես սրվեց Լուկաշենկոյի Ադրբեջան կատարած այցի ժամանակ, որտեղ նա խոստովանել էր, որ ժամանակին Ալիևի հետ քննարկել էր պատերազմում հաղթելու հնարավորությունները։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան առջև 2 օր առաջ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայից հետո ոստիկանությունը վարչական վարույթ է նախաձեռնել։
Ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով հավաքի մասին չի տեղեկացվել։
Հայտնեցին ներքին գործերի նախարարությունից։ Չորեքշաբթի օրը հանուն հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչները Բելարուսի դեսպանատան շենքի վրա ձվեր, լոլիկ ու կարտոֆիլ էին շպրտել, այն բանից հետո, երբ այդ երկրի նախագահը հայտարարել էր, թե ում են պետք հայերը մեզանից բացի։ Ակցիան անմիջապես հաջորդել էր Մինսկի արձագանքը, բելարուսական կողմը տեղի ունեցածը վանդալիզմ էր որակել և արտգործ նախարարություն կանչել Հայաստանի ներկայացուցչին, դժգոհել, թե իրավապահ մարմիններն ակնհայտ անբավարար քայլեր էին ձեռնարկել։ Մինսկի հայտարարության արդեն հաջորդ օրը ակցիայի նախաձեռնող հանուն հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանը սոցցանցի իր էջում ասաց, թե բողոքի ակցիայի պատճառով ոստիկանությունում քրեական վարույթ է հարուցվել։ Ահա այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ հայաստանյան իրականության մասին, գրել էր Բաբաջանյանը, սակայն ավելի ուշ նա տեղեկացրեց, որ իրավապահներն իրականում ոչ թե քրեական, այլ վարչական վարույթ են նախաձեռնել։ Ազատությունը քնչական կոմիտեից տեղեկացավ, հաղորդում չեն ստացել, քրեական գործ չկա։ Երևանի ու Մինսկի հարաբերությունները հատկապես լարված են Լուկաշենկոյի այս տարվա մայիսին Բաքվում արած հայտարարությունից հետո, թե տեղյակ է եղել Ղարաբաղի վրա հարձակվելու Ալիևի ծրագրից և անգամ համաձայն է եղել, որ այդ խնդիրը հնարավոր է պատերազմով լուծել։ Ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել, որ պաշտոնական այցերը Բելարուս դադարեցվում են, երկու երկրները նաև դեսպաններին հետ կանչեցին խորհրդակցությունների։ Իսկ Լուկաշենկոյի արդեն վերջին հայտարարությանը պաշտոնական Երևանը չի արձագանքել։
Ադրբեջանում վերջին ամսվա ընթացքում 2 երիտասարդ գիտնական է ձերբակալվել հայերի օգտին լրտեսության Ադրբեջան պետությանը դավաճանելու կասկածանքով։ Մեկ ամիս առաջ ձերբակալվել էր ազգագրագետ Իգբալ Աբիլովը ծագումով Թալիշ, օրերս էլ Բաքվում անհետացավ Բահրուս Սամադովը, ով Պրահայից արձակուրդ էր գնացել Բաքու։ Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանությունը, որ միջազգային գործընկերներին հավաստիացնում է, թե օր առաջ ցանկանում է խաղաղություն վերել տարածաշրջան, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ գիտնականին է ձերբակալել հայերի օգտին լրտեսության պետական դավաճանության կասկածանքով։ Բահրուս Սամադովը Ադրբեջանի կառավարության եզակի քննադատներից էր, որ ապրելով Բաքվում ու քննադատելով Ալիևի քաղաքականությունը մնում էր ազատության մեջ։ Բացառությունն օրինաչափություն դարձավ չորեքշաբթի երեկոյան, երբ սկսեցին հայտնվել Պրահայի Կարլովի համալսարանի դոկտորանտի անհետացման մասին առաջին լուրերը։ Իրավապահները մինչ այս պահն էլ չեն մեկնաբանել Սամադովի ձերբակալությունը։ Երիտասարդի տատիկն է ազատության ադրբեջանական ծառայությանը պատմել, որ իր հետ կապ է հաստատել մի կին, ով ներկայացել է որպես փաստաբան, փոխանցել, որ երիտասարդ գիտնականին պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Քրեական գործի հիմքում էլ նամակագրությունն է հայերի հետ, որոնց պատվ Վերովի փր նա Ադրբեջանի իշխանությունների մասին քննադատական հոդվածներ է գրել։ Բահրուս Սամադովը հայտնի լրագրող է, քաղաքագետ, ով իր հոդվածներում ու մեկնաբանություններում քննադատում է Ալիևի ավտորիտար ռեժիմի, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականությունն, այդ թվում Ղարաբաղի նկատմամբ ռազմական ագրեսիան։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ քաղման տարկյալների շարքը համալրեց մեկ այլ երիտասարդ գիտնական, ազգագրագետ Իգբալ Աբիլովը, ծագումով Թալիշ գիտնական, ով զբաղվում էր Ադրբեջանի էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքների ուսումնասիրությամբ, նույնպես մեղադրվում է հայերի օգտին լրտեսության պետական դավաճանության մեջ։ Ադրբեջանի իշխանական մամուլը պնդում է, թե Աբիլովն իբր գաղտնի բանակցությունները ու գործարքներ է ունեցել հայ մտավորականի հետ Skype-ի միջոցով։ Գիտնականի հայրը Շահին Աբիլովը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում կտրականապես հերքել է որդուն վերագրվող հանցանքները։
Նայելով այդ հրապարակում մտածում եմ, ինչ տեսակ սուտ տեղեկատվություն է ներկայացվել դատարանի դահլիճում։ Այդ ամենն արվել էր սուտ տեղեկություններ հավաքելու և հանրությանը մոլորեցնելու համար։
Մեղադրանքներն էլ ավելի շոկային էին գիտական ամսագրի մյուս համահեղինակների, Աբիլովի համալսարանական գործընկերների համար, ովքեր անցած օրերին ողոքի ակցիա են կազմակերպել Լիտվայում նրան ազատ արձակելու պահանջով։ Մեղադրանքները մտածածին են հայ պրոֆեսորի հետ շփումը խիստ չափազանցված, ասում է Աբիլովը Լովի գիտական ղեկավար Ռոզա Տուրարբեկովան։
Я была в шоке.
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինական ուժերը Ռուսաստանի տարածքի Կուրսկի մարզում շարունակում են մարտական գործողությունները, ռուսները տարհանում են վտանգի տակ հայտնված բնակիչներին, իսկ Ուկրաինայի տարածքում Դոնեցկի մարզում ռուսական ուժերն են առաջ շարժվում, մասնավորապես տրանսպորտային հանգույց Պոկրովսկի ուղությամբ, այնտեղից էլ ուկրաինացիներին են տարհանում քաղաքը կորցնելու վտանգի պատճառով։ Ցամաքային գործողություններին զուգահեռ յուրաքանչյուր օր կողմերը օթային հարցակումներ են իրականացնում։
Հնդկաստանի վարչապետն առաջին անգամ պաշտոնական այցով ժամանել է Կիև։ Ավելի վաղ Բլումբերգը հայտնել էր, Մոդին համաձայնել է միջնորդ լինել Կիևի և Մոսկվայի միջև։ 1.5 ամիս առաջ նա այցելել էր Ռուսաստան։ Ուկրաինայի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, թե օգոստոսի 6-ից սկսած ներխուժումը Ռուսաստանի տարածք նպատակ ունի ստիպել Պուտինին իրական բանակցություններ սկսել։ Մինչ այդ, սակայն, թե ժմարտերը և միմյանց տարածքի ինտենսիվ ռմբակոծությունը շարունակվում է։ Վերջին մի քանի օրերին ուկրաինական ուժերը մի քանի ճշգրիտ հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում ռազմավարական նշանակության օբյեկտներին։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական անօթաչուները հարվածել են Ռոստովի մարզի Պրոլետարսկ քաղաքի նավթի նույն այն պահեստին, որին հարվածել էին սեպտեմբերի 18-ին։ Ինչ վնաս է հասցրել այսօրվա հարվածը, հստակ տեղեկություն դեռ չկա, իսկ սեպտեմբերի 18-ից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության ավիացիան հատուկ գնացքներն ու ավելի քան 500 փրկարարները չեն կարողանում մարել արդեն 6-րդ օրը շարունակվող հրդեհը։ Երեկ-երեկո անել Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը հարվածել էին Կրասնոդարի երկրամասի Կավկազ նավահանգստին, ինչից հետո երկաթուղային լաստանավը խորտակվել է։ Տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի եթերում հաստատել է Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի ներկայացուցիչը։
Այս լաստանավը ռուսական ռազմական նյութատեխնիկական ապահովման ամենակարևոր օղակներից մեկն է։ Այն ապահովում էր օկուպացիոն ուժերը առաջին հերթին վառելիքով և 20-րդ, ու իհարկե նաև զենքեր փոխադրում։
Ռազմածովային ուժերի ներկայացուցիչը չի հստակեցրել, թե ինչ զենք է օգտագործվել լաստանավին հարվածելու համար։ Ինչ զենք են օգտագործում ուկրաինացիները այդ հարվածների ժամանակ, պաշտոնական տեղեկություն չկա, սակայն Վաշինգտոնը թույլ է տալիս Կիևին ամերիկյան զենք օգտագործել Կուրսկի մարզում թիրախներին հարվածելու համար, երեք հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակի տեղակալ Սաբրինա Սինքը։
Our policy does allow for Ukraine.
Մենք աջակցում ենք Ուկրաինային այն ամենի հարցում, ինչի կարիքը կա մարտի դաշտում։ Մենք սկսում ենք ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ են անում ուկրաինացիները Կուրսկում։
We are trying to understand more on, you know, how that knits into their
Կուրսկի մարզի մի քանի սահմանամերձ շրջան արդեն երկու շաբաթ է ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ են։ Թեժ մարտերը շարունակվում են։ Ռուսներն այստեղ են վերել նոր ռեզերվներ, սակայն չեն կարողանում ուկրաինական ստորաբաժանումները Ռուսաստանի տարածքից դուրս մղել։ Ավելին, դատելով տարհանման աշխարհագրությունից, ուկրաինացիները շարունակում են առաջ խաղացումը Ռուսաստանի տարածքում, ընդ որում մարտերը շարունակվում են ինչպես սահմանի մոտ շրջաններում, այնպես էլ ավելի խորքային հատվածներում։ Կուրսկի մարզի իշխանությունները մասնավորապես տարհանելու կոչ են արել ռուս-ուկրաինական սահմանից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ռիլսկ քաղաքի բնակիչներին։ Մարզկենտրոն Կուրսկի փողոցներում էլ տեղադրվում են երկաթբետոնե ապաստարաններ ապագա հարցակումներից պաշտպանվելու համար։ Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինական հարցակումը, սակայն, չի խանգարում ռուսներին ինտենսիվ գրոհներով արագ առաջ շարժվել Դոնեցկի մարզում։ Առաջիկա օրերին սպասում են թեժ մարտեր ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի համար։ Մինչ պատերազմը 60,000-ից ավելի բնակչություն ունեցող Պոկրովսկի իշխանություններն արդեն սկսել են տարհանել բնակիչներին։ Չափազանց լարված իրավիճակ է նաև Կուրսկի ատոմակայանի շուրջ։ Պետական 10-ը հայտնել է, թե իբր Կուրչատովի ատոմակայանի տարածքում հայտնաբերվել են անօթաչու սարքի մասեր։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաց Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։